Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere, mina olen Rain Siim.
Tere ja mina olen Kaie Siim ja me oleme abikaasad. Ja täna me oleme saates selleks, et rääkida paari suhetest. Ja tänase saate teema on paari suheteks ettevalmistamine koos Jumalaga. Ja edaspidistes saadetes räägime ka kihlusajast ja samuti abielusisestest suhetest.
Et miks me seda teeme? Miks me siin oleme? Kõigepealt me tahame tunnistada oma kogemusest Jumalaga ja aidata ka teistel oma paari suhteid koos Jumalaga üles ehitada. Ja meil on olnud ka võimalus nii oma koguduses kui ka väljaspool jagada seda, mida Jumal on meile õpetanud ja kuidas Jumal on meid aidanud. Ja me tahame ka nüüd täna ja siin neid teile jagada.
Selle teema juures, mida me täna räägime, oleme me kasutanud erinevaid materjale, nii raamatuid kui ka interneti materjale, samuti piiblit, aga kõik need materjalid on läbi põimunud meie oma kogemustest, et suurim osa sellest, mida me räägime, on meie kogemus ja see, mida oleme meie siis Rainiga oma suhtes läbi elanud.
Et võibolla nii mõnigi tunneb ära mõne lõigu mõnest raamatust või on kohanud materjaliga interneti lähel, et see olgu võibolla siis ainult ka kinnituseks sellele, et me oleme tõesti oma elus seda materjaliga tutvunud, oleme seda kogenud, oleme elanud seda ja see, mis me siin kõik täna räägime, see on tõesti meie oma kogemus. Et raamatuid ja interneti lehte võib ju mitmesuguseid olla ja mõned neist võibolla töötavad, mõned mitte, aga me räägime täna omast kogemusest.
Kindlasti kuulajad huvitab, kui kaua meie Rainiga oleme siis abielus olnud. Et...
Me oleme abielus olnud nüüd juba 7 aastat, aga nüüd tutvustaks ka siis, et kuidas me selleni jõudsime ja mis meie kummagi tee oli. Mina andsin oma elu Jumalale juba väga noorena ja tänu sellele on Jumal saanud väga palju mind ka hoida ja juhtida. Mitmedki suured ämbrid ja vead on ka tänu Jumala juhtimisele ja hoidmisele ära jäänud. Jumal andis ka ja juhtis mitmete materjalide ja raamatute juurde ja ma kohe tundsin, et ma tahan õppida ja valmistuda oma abieluks ja ma tunnen, et see ettevalmistav periood tegelikult oli väga tähtis edasiseks õnneliku suhte rajamiseks. See aeg, kui inimene saab olla üksi koos Jumalaga ja Jumal saab läbi erinevate materjalide ja läbi erinevate inimeste kogemuste, mida me võime ka oma silmaga jälgida või kogeda. Et see on kõik on üks nii-öelda Jumala kool inimese elus ja mina olen küll Jumalale väga tänulik selle tarkuse eest, mis ta on mulle südamesse annud. Näiteks üks materjal või üks raamat, mille kohta ma võin öelda elumuutev kogemus, oli Edwin Lewis Cole'i raamat Maksimaalne mehelikus. Ma mäletan, kuidas ma selle raamatu kätte võtsin siukse suhtumisega, et mida nad siis nii jälle siin õpetavad ja arvavad. Ja võtsin siis raamatu kätte ja esimest korda, kui ma siis nii-öelda silma pilgutasin, siis oli juba lehekülg 25. Et see raamat tõesti läks hinge ja Jumal sai hakata sealt väga palju asju minu jaoks avama ja rääkima. Ja edasi ma ainult kaevasin rohkem nendel teemadel läbi erinevate interneti lehtede ja materjali, mida Jumal sealt avas, on olnud väga suureks toeks ja õpetuseks siis Jumalaga koos paari suhtesse minekul. Ja ma tahaks siin kohal julgustada ka kõiki, kes ka oma kogemusi ja sellised materjale ka interneti üles panevad, sest see on tõesti tänapäeval keskkond, kus inimesed väga palju loevad. Ma olen ka tänulik kõigile nendele, kes need materjalid ka minu jaoks sinna üles kunagi panid ja ma neist ka mitmeid täna siin tahan ka teile jagada.
Kui Rain rääkis sellest, kuidas tema palju luges suhetest ja uuris neid materjali ja õppis teiste vigadest, siis mina ei saa enda kohta nii öelda, kuna mina tegin ise palju vigu Ja enne kui ma üldse Jumala juurde jõudsin, siis minu suhted olid rajatud ilma Jumalata ja selle tulemuseks oli tihti pettumus, haavad. Mul oli alati see soov, et ma tahaksin ühte püsivat ja head ja toredat ilusat suhet ja see on täiesti normaalne soov tegelikult. Aga ma arvan, et see oli üks viga, et ma läksin suhtesse selle mõttega, et ma tahaksin saada, et ma tahaksin, ootan sellelt suhtelt midagi head ja positiivselt ja see oli nagu illusioon selles mõttes. Kui ma nüüd kohtusin Jumalaga ja Jumal muutis mind ja tõesti Jumal on suur arst ja suur tervendaja ja see on kõige suurem ja imelisem Jumala töö, kuidas tema saab inimest seespidiselt uuendada ja muuta ja kui minu ellu tuli Jumal, siis ta ei hakanud minu haavu lappima kokku, vaid ta andis mulle uue südame ja võttis tõesti päeva pealt ära kõik need haavad ja kõik selle valu ja mis nendest purunenud suhetest oli järgi jäänud. Ja Jumal ilmutas mulle oma armastust, oma suurt armastust ja rõõmu ja rahu ja seda, milline tema on. Ja nüüd, kui ma Rainiga kohtusin, siis sellesse suhtesse ma astusin hoopis teise pilguga. Ma ei mõelnud sellele, et milline see suhe peab olema või milline mu partner peab olema, vaid ma mõtlesin sellele, et ma tahaksin, et mu partner oleks õnnelik ja et ma tahaksin anda, et seda armastust, mida Jumal on minule ilmutanud, et ma tahaksin seda edasi anda ka oma partnerile.
Et jah, et inimesed ju tutvuvad ja vajavad üksteise lähedalolu. Ja ma usun, et Jumal on meid niimoodi loonud, et me oleme sotsiaalsed, me vajame üksteist. On ju piibliski kirjas ju kohe päris loomisel seda, et Adam tundis ennast üksikuna, temale ei leidunud tema abi, kes tema kohane on. Ja ma arvan, et see on osa jumalikust plaanist meile, et me oleksime üksteise jaoks ja toetaksime ja armastaksime üksteist. Et see on täiesti loomulik, et inimesed ju tutvuvad ja käivad üksteisega läbi. Aga millest ma tahaksin ka nüüd rääkida ja hoiatada on niisama suhete katsetamine nii-öelda proovisuhetega või ajaviiteks. Et sellised suhted, mis on ette võetud nii-öelda oma lõbuks ja millel ei ole nii-öelda sügavamat soovi tegelikult endast anda seda tõelist nii-öelda armastust ja pikaajalist suhet, et kahjuks need on määratud lõppema ja tegelikult teevad lõpuks ikkagi kas või ühele poolele haiget. Tihti peale sellised nii-öelda seereviisilised suhted ka kipuvad nii-öelda lörtsima seda pühendumise olulisust, et see pühendumine on suhtes, on tõesti üks võti, et me oleme pühendunud, me oleme üksteise jaoks ja ainult üksteise jaoks. Me oleme kogenud ju erinevates olukordades ka seda, et mida vähem meil on võrdlusmaterjali, et seda rohkem oleme rahul sellega, mis meil juba on. Et kui võrdlusmaterjali hakkab liiga palju tulema, siis me hakkame ka tegema väga võibolla ette heitvaid valikuid. Et see pole nii ja too pole naa ja vaat see on niimoodi. Tihti peale see inimeste võrdlemine ka rikub ära suhted. Ja ma arvan, et Jumal tahab ka meid hoiatada selle eest, et oma suhetes, mida me rajame, me oleksime pühendunud sellele, oleksime nii-öelda keskendunud selle suhte võimalikult heale alusele rajamisest ja ei vaataks, ei käsitleks teist inimest kui kedagi, kes minu vajadusi peab rahuldama, vaid et mina saan maksimaalselt endast talle anda. Ja kui me oleme sellesse tõsiselt pühendunud, siis ka ma usun, et Jumal üsna kiiresti või siis kui see õige aeg on Jumala meelest, saab meid juhtida ka sellesse suhtesse. Aga nii-öelda see, kuidas ütleme siis see fraas või ütlemine, et hakkame käima ja siis vaatame, mis saab, tegelikult on oma olemuselt isekas lähenemine. Et enne kui sa suhtesse astud, ma soovitan, et ole kindel, et sa teed seda parima kavatsusega ka see abieluni viia. Loomulikult me keegi ei või ette teada, kas lõpuks abiellutakse või mitte, kuid igas suhtes võtke endale vastutus nende tunnete eest, mida te teises inimeses tekitate. Ja lähemasse suhtesse astuge siis, kui teie eesmärk on ühine elu koos selle inimesega. Kaitskem teine teist ka asjatute tunnete eest, mis võivad ju lõkkele puhuda. Et kui ei ole seda tõsist soovi lõpuks ikkagi see asi abieluni viia, siis ma soovitan oodata, kuni see soov on tõesti Jumala poolt ja tõsine. et inimestel on tihti peale küll surve ja tung abiellu, noh, võime öelda ka kiirustada või astuda, noh, näiteks põhjusteks võivad olla kas näiteks üksindus, et inimesed, nii nagu me ütlesime, tunnevad, et nii nagu Jumal on meid loonud, et ei ole hea üksi olla ja üksindus on väga suur survallikas, et ma tahan enda kõrvale saada inimest, kellega koos olla. See on Jumala poolt küll meisse pandud see soov, aga jällegi, et tegelikult see ei ole piisav põhjus võtta siis kas või see esimene ette juhtuv ja nii edasi minna. Üksindus tihti peale surub inimesed tormakasse ja läbi mõtlematusse olukordadesse, et ma soovitan lihtsalt paluda Jumalalt tarkust ja kannatlikkust selles olukorras. Tihti juhtub ka seda, et inimesed on nii-öelda abiellu tormanud ära põgenedes siis oma kodust või sellest hetkelisest olukorrast. Tihti on ka ühiskonna surve, et oodatakse. Juba vanaemad torgivad ribidesse, et noh, millal siis saab süldi laua taha, eks? Et ka ühiskond on see, kes meid tihti peale tagant surub. Samuti võib olla abiellumise surveks ka mõni süü või kaastunne kellegi suhtes. Aga kui me mõtleme, et kui me hakkame ütleme, sellel tasandil tegelikult abiellu astuma ja kui selles ei ole seda armastust, mis tegelikult ju meid edasi viib, mida Jumal tahab anda, siis tihti peale kujunevad sellistest olukordadest õnnetud abielud ja hakatakse tundma, et nagu ma pean mingit koormat kandma, et ma olen noh, ju selle süü või kaastunde pärast sellesse asjasse sattunud, aga tegelikult ma oleksin oma valikuid ideaalist tahtnud teha mingisuguseid teissuguseid. Et see tõttu ma arvan, et ei ole kunagi tark lihtsalt selle kaastunde pärast sellesse suhtesse minna, et palugem Jumalalt tarkust ja armastust. No meeste puhul on kindlasti ka see tihti peale tõuke allikaks, et kui nähakse, et on keegi väga ilus, on see välimus, mis tõmbab ja tihti peale unustatakse kõik muu selle juures ära, et see inimene on lihtsalt nii ilus ja nüüd ma olen nii tuulest viidud, et ma muul enam ei suuda isegi mõelda. Ja kindlasti ma pean nüüd selle ilusa tüdruku omale naiseks saama. Selle juures on probleem see, et tegelikult keskendutaksegi ainult sellele välisele ja unustatakse ära, mis on ju inimese sisemine pool, mis on ju tegelikult ju ilmselt isegi veel tähtsam ju. Ja loomulikult ka seksuaalne tung, mis inimesi tihti peale abielusse tõukab oma vajadusi rahuldama ja kahjuks ka on tihti peale ju abielu kiirustatud abielumise põhjuseks ka rasedus. Aga Jumala plaanis on meie jaoks midagi hoopis palju sügavamat, mis haarab siis terve isiku ja mis on täidetud armastusega. Stuudios on Rain ja Kaie Siim ja tänane teema on paarisuhteks valmistumine koos Jumalaga. Selleks, et teada saada, kas sa oled valmis abielluma, esita endale kõigepealt mõned küsimused. Mõelge korra, kas järgmine väide, ma tahan leida õige isiku, on sinu arvates õige või vale? Ma usun, et see on küsimus, mis on ju enamikel inimestel peas ringi käinud, et kes on see õige minu jaoks?
Mina kunagi arvasin, et see on õige lähenemine, et ma tahtsin leida õige isiku, et ta teeks mind siis õnnelikuks.
Kahjuks on see küll üsna enesekeskne ja vale lähenemine, aga kuidas oleks näiteks järgmise väitega? Ma tahan leida kedagi, kellele ma võiksin ennast anda ja teha talle head kogu ta eluaja.
See on veidi parem.
Et jah, et see on veidi parem väide, kuid siiski on rõhuasetus ikkagi mina peal. Mina tahan kedagi. Aga Jumal tahab anda kedagi, et muuta sind. Mine Jumala juurde ja palveta, et Jumal räägiks sinus, et Jumal kujundaks sind, et Jumal teeks sinust selle õige isiku, kelle juurde tema saab sind juhtida. Keda tema näeb, et te olete kõige paremini kokku sobivad ja sa laseksid Jumalal ennast juhtida. Ja siin on ka see otsuse koht, kus sa ütled, et Jumal, mina tahan ennast sinu kätte anda, et sina saaksid mind muuta. Sinu abiga ma tahaksin olla teisele inimesele õnnistuseks. Kui me vaatasime neid nii-öelda eelmisi väiteid, siis nende hoiakud olid, et anna mulle ja mina tahan saada. Aga jumalik hoiak, õige hoiak on see, et Jumal tee mind, et mina saaksin anda. Nii siis abieluks paarisuhteks ettevalmistamisel kõigepealt on õiged motiivid, et me astuksime sellesse suhtesse jumaliku tahtega anda ja ei tormaks nendesse nende valede põhjuste või ajendite tungil siis sellesse suhtesse ja võime ise olles ebaküpsed valedel põhjustel hoopis teisele sellega haiget teha. Et oluline on see isiklik küpsus, et sa oleksid nii-öelda isikuna valmis suhtes võtma vastutust ja suhtes andma ja mitte saama. Ja ka aru andma, et mida tähendab üks paari suhe. Et inimesed tihti peale üsna noorena tormavad nendesse suhetesse ja on vägevad tundeid ja tundub, et kõik on nagu õige. Ja selles ei ole ka midagi valet tegelikult, et kui Jumal juhib, siis tõesti inimesed saavad kokku ja nad on õnnelikud, aga lihtsalt südamele panna, et me oleksime küpsed suhetesse minekuks ja palugem tarkust Jumalalt ka selles osas saada küpseks. Loomulikult paari suhteks valmistumisel ja millest me tahame ka nii-öelda nii täna kui ka edaspidi alati rõhutada on see, et minu suhe Jumalaga peab olema enne küps, enne valmis, et see abielu toimida saaks. Et Jumal kui ju selle nii-öelda suhte looja, tema teab, mis moodi see töötab, mis on sellesse kõige parem ja läheme siis nii-öelda selle suhte looja juurde ja palume kõigepealt ise enda valmis saamis selleks, et me oskaksime endast anda ja Jumal saaks meid juhtida ka tähele panema võibolla oma puudusi, mida me parandada saame, täiendada oma kaaslast, mitte ette heites, vaid just aidata teda, et Jumal on meid ju pannud ju abi elusse kui üksteist aitama.
Kui mina olin pöördunud ja Jumala juurde tulnud, kui Jumal oli ilmutanud mulle oma armastust ja annud mulle uue võimaluse, siis mul oli nii hea suhe Jumalaga, ma isegi natukene kartsin, et keegi teine inimene võiks tulla minu ja Jumala suhte vahele. Ma isegi ei tahtnud, et ükski meeste rahvas tuleks meie vahele alguses. See, mis mul Jumalaga oli, see oli lihtsalt nii hea. Ma olin alles Jumala leidnud ja tahtsin nagu rohkem teda tundma õppida. Et ma ei tahtnud ühessegi suhtesse kiirustada ja kõik need suhted ma ka palves usaldasin Jumala kätte. Ja Jumal juhtis siis mind ja Raini kokku. Et see oli Jumala plaan ja see oli väga hea plaan. Jumal tahab, et me oma eluga edasi läheksime.
Mulle meenub piiblist ülemlaulust salm, kus öeldakse, et ärge äratage armastust enne, kui see ise tahab. Ma arvan, et Jumalal on oma aeg, millal tahab kahte inimest kokku juhtida ja ka siis on need tunded ja kõik nagu oma koha peal. Aga tihti peale juhtub ju inimestega seda, et tuleb peale armumistuhin, aga armumistuhin on ajutine ja mööduv. See on oma olemuselt tegelikult kiirustav ja enesekeskne ja vaatab nagu endale, et mina tahan või mina ootan või ma mõtlen midagi. See tihti peale moonutab reaalsust, unustab ka mineviku selle inimese suhtes, võibolla enda suhtes ja suleb ka silmad olevikule, et mis siis nagu käes olev hetk on või kus me oleme. Tavaliselt need armumistuhinad õitsevad just tänu teise inimese mitte tundmisele. Mida vähem teisest teatakse või tuntakse, seda rohkem me oma peas suudame ju nii-öelda fantaseerida ja idealiseerida ja välja mõelda kõik, et miks see kõik on nii hea ja ilus ja magus. Ja tihti peale on see rajatud just sellele välisele omadusele, sellest, et see väline on ju see pilt, mida me kohe näeme. Aga teise inimese sisemuse tundme õppimine võtab aega ja just kuna sa tegelikult ei ole veel õieti jõudnud teist inimest tundma õppida, siis su fantaasia nii-öelda põhinebki sellel välimusel ja see ei pruugi alati vastata tegelikusele. Aga abielu peab rajanema armastusele ja mitte tunnetele. Nüüd ärgu keegi võtku seda, et ma tahan tundeid tühjaks teha, et tunded kas on teise järgulised või alati petlikud. Et tegelikult on Jumal ju loonud inimesele tunded. Ja on annud osa sellest imelisest vastastikuse tõmbe emotsioonist, et tegelikult see on ju imeline. Jumal ei ole loonud meile ühtegi tunnet, millega tema ise ei oleks tuttav. Ja see on kingitus tegelikult meile, et me tõesti võime tunda neid armumise tundeid ja see on nii kõditav. Aga tõelist armastust saadavad ka need armumise tunded, aga tunded üksinda ei ole kinnituseks, et tegu on tõelise armastusega. Ma võrdleksin armastust lillega. Millel on nii-öelda see põhimõtte osa, nii-öelda selle lille mõistes juur. Teine osa on siis see tunnete osa ja lille mõistes siis need õied. Me naudime õisi ja kui me vaatame, mõtleme lillest, siis me enamasti räägime ju õite osast, eks ole. Aga tegelikult on ju lille on ju üks tervik koos juurte ja kõige muu osaga. Neid õisi me naudime, aga need õied aegajalt ju kaovad. Ja kui me võrdleme mõtleme sellest ühest püsilillest või nii-öelda siis millel on nii-öelda see mugul või seeme, siis talv möödub ja need õied tulevad jälle tagasi. Kõik ei lõppe selle nii-öelda ühe õitsemisega, vaid uuesti ka tunded võivad puhkeda, et see juur on need põhimõtted elus, mis meid kannavad ja hoiavad ja juhivad edasi. Tulevad ka talved ja kriisid inimeste elus, aga armastus on see, mis sellest läbi läheb. Et kui need tunded on kadunud, see ei tähenda, et armastus on otsa saanud. Või armastus peabki olema tegelikult palju sügavam kui ainult tunnetel rajanev emotsioon. Et armastus on põhimõte eelkõige, mida kroonivad tunded. Nüüd armastus on meie tahte otsus ohverdada ja pidevalt anda oma parim teise inimese heaks. Ja see on kogu eluks. Et see ei saa otsa lõppida. Jumal on igavene, Jumal on armastuse allikas ja seda tuleb ja voolab temalt ju kogu meie elu ja terve igaviku ja välja. Armastusel kulub kogu elu selleks, et väljendada kõike, mis tal anda on. Me rääkisime siin, et tõeline armastus on andmine. See andmine ei sea tingimusi, et siis kui sina annad mulle, siis mina ka annan sulle ja et see ei ole nii-öelda vahetuskaup. Et loomulikult me igatseme kogeda ka vastu armastust, aga oma olemuselt on armastus tingimusteta ja andmine. Mõtleme kas või Jumalale, kes meid armastades tuli tegelikult ja ohverdas ennast meie eest. Jeesus Kristus tuli ja suri siin. Tema ei seadnud tingimusi. Tema ütles, et siin ma olen, võtke vastu minu arm. See sama printsiip on ka meie elus, et ka meie armastus olgu tingimusteta. Ja ma usun ka seda, et ühe inimese otsus selles suhtes võib palju muuta. Tihti jäädakse ootama, et kui teine midagi muudab, siis mina ka muudan vastu. Aga ühe inimese otsus anda jäägitult ja tingimusteta, mina usun, et paneb ka mõtlema ja muutuma teise inimese käitumist. Aga armastus näeb ja tunnistab ka teise inimese eksimusi ja nõrkusi. Armastus ei ole pime. Et see pimedus, nii-öelda, millest me rääkisime, oli just see armumises nii-öelda see, et ma ei tunne ja ma ei tahagi näha teise inimese tõelist nii-öelda sisu, et siis on ju minu fantaasia ilusam. Aga tõeline armastus tunnistab, ütleb, ma tean, et sellel inimesel, minu kaaslasel on see puudus ja ta on jah, selline ebatäiuslik. Aga mis siis? Mina tahangi olla tema jaoks see, kes teda täiendab ja parandab ja aitab ja tema elu õnnelikuks teha. armastus on realistlik ja avaldub praktikas. See täidab endale võetud kohustused ja on ka usaldusväärne ja kohusetundlik. Et mina annan omalt poolt kõik ja mina garanteerin sulle, et sinu elu õnnelikuks teha. Et kui me mõtleme sellest, et mis on nii-öelda, kuidas ütleme siis, armastusest juhinduvad nagu mõtted või hoiakud, siis ma tahaks teid mõtlema panna sellel teemal, et mida ma soovin talle anda. Ma soovin, et tema, minu kaaslane, tunneks ennast armastatuna. Et ta oleks leidnud minus oma parima sõbra. Et see parim sõber ei ole keegi teine kamraad kuskil, vaid tõesti abikaasad oma vahel saaksid olla parimad sõbrad. Ma soovin, et ta võiks mind alati usaldada. Ja ma olen talle true kogu eluks ajaks. Et ei ole ühtki teist meie vahel ega kuskil mujal, vaid tõesti see jäägitu usaldus võiks olla meie vahel. Ja see on minu garantii anda talle. Mõtleme ka sellele, et ma sooviks, et ta saavutaks oma elus enamat, oma ootustest, kui ta suudaks ilma minuta. Ma tahan teda täiendada, ma tahan teda aidata edasi minna elus. Ja ka ma sooviks, et ta leiaks minus isiku, keda usaldades leiab end alati kaitstuna, olla õnnelik ja õitseda koos minuga. Tahan talle olla hea isa kingituseks ja mitte iialgi raskuseks ega kurvastuseks. Ma soovin, et ma oskaksin teda armastada, nii nagu tema seda soovib ja vajab. Ja see on meil tihti kuulamise ja harjutamise koht, et mis on see, mida tema vajab. Ja sellepärast mõtlemegi, et me oskaksime armastada seda teist inimest nii nagu tema seda soovib ja vajab. Küsime ta käest, räägime ja kui tema tunneb seda, et ta seda vajab või ta soovib, et me suhteksime nii või naa, siis harjutame endas seda, et me paneme tähele inimeste vajadusi ja me ütleksime talle välja seda.
Et siit võib paraleeli tuua ka Jumala inimese suhtest, nagu Rain rääkis, et me ootame seda. Teine ütleks meile välja, et ta armastab meid või et ta hoolib meist ja näitaks seda ka tegudega. Et samamoodi me inimestena ootame ju ka, kes me oleme Jumala lapsed, et ootame, et ka Jumal kinnitaks meid ja näitaks oma lähedust ja annaks oma jumaliku tunnetuse ja vastaks palvetele ja Jumal kindlasti teeb seda. Ta alati see ei pea olema ju sõna, et Rain tuleb ja ütleb mulle, ma armastan sind, aga teinekord, kui ta läheb õhtul ja peseb näiteks nõud ära või koristab köögi ära, et siis selle teoga ta näitab, et ta armastab mind, et ta hoolib minust.
Ja see armastus ei ole ainult nii-öelda sõnades, vaid see on kogu oma nii-öelda elu väljendamine teisele. Nii-öelda tihti praktiline pool, aga uuesti me eestlastena kipume arvama, et ma ju töötan nii kõvasti ja näitan sellega oma armastust ja sellega on nagu kõik öeldud, et see ei ole päris nii, et me vajame ka sõnu. Me vajame tegelikult ka heilitusi üksteise poolt. Et mõni inimene võib olla rohkem, mõni vähem, aga ärme eeldame seda, et noh, mis siis nagu teisel nagu vaja on, vaid räägime. Mina olen isegi vahest nii-öelda läinud ja öelnud, et kallis, et teeme nii. Ja annud teada täiesti seda, mida ma oma südamest tunnen. Et ka meie kaaslane ei ole ju mõtete lugeja. Et mina istun kuskil nurgas ja olen nii-öelda solvunud, et miks ta ei ole mulle terve päev otsa öelnud, et ma sind armastan või midagi sellisteks. Sama võrd kui olla valmis seda jagama, kas siis head sõna või mõnda kallistust või mis iganes, mida siis teisele anda. Et sama võrd ma arvan, et olgem ka rääkijad ja järgem pahandagem, kui teine pool tuleb ütlema, et tead kallis, mul oleks hea meel, kui sa teeksid nii. Et see suhtlemise koht on ühes suhtes on ääretult tähtis. Ütleme, praegu me räägime ja tänases saates just sellest ettevalmistusest. Ja ma arvan, et selleks ei ole kunagi liiga vara harjutada endas tähelepanelikus teise suhtes olemist avatud ja rääkima sellest, et mida sa südamest tunned ja mida sa vajad. Sest meie vajadused on ka väga erinevad. Et anname siis üksteisele teada, mis moodi me tahame, et meid armastatakse. Ja väljendada ka seda, et kuidas mina sind armastan ja kuidas ma sind tahan armastada.
Ja samas me ei saa armastust nõuda. No, ma ei tea, näiteks kui kaaslane unustab sulle tähtpäeval lilli tuua või unustab midagi ära, et me ei saa talle selliseid tingimusi esitada, et tema on ka inimene ja minul on omad vead, mina võib-olla unustan midagi muud ära. Et kui me hakkame nõudma ja oma tahtmist peale suruma, siis siit algavadki tülid.
Ja kui me räägime ka abieluks ettevalmistamisest, siis pühendumine on üks väga tähtis osa, milleks me ennast tegelikult ju harjutame. Ja juba enne abielu tegelikult me saame nii-öelda selles pühendumises ennast ettevalmistada. Kui me võtame Jumal antud 10 käsku, siis me teame, et üks käskudest on, et sa ei tohi abielu rikkuda. Aga avaksin seda abielu rikkumise mõtet veel siin natuke laiemaks, et tegelikult on võimalik abielu rikkuda ära juba enne abielu astumist. Kui mina näiteks oma peas nii-öelda ehitan ebareaalseid ootusi ja pette kujutelmasid, et milline mu abikaas olema peaks ja mis sellest kõigest tulema peab ja mida sest nagu ma ootan. Ja lõpuks me ei kohtugi sellise inimesega reaalses elus ja abielus nii-öelda olles juba. Me hakkame ka võibolla esitama või ootama neid ebareaalseid ootusi sellest inimesest. Nii-öelda me oleme oma abielu juba ette ära rikkunud ootuste ja kujutustega. Tihti peale sellest abielu rikkumisest nii-öelda räägitakse ja kui mõeldakse mingisugustest nii-öelda voodisuhetest ja abielu rikkumistest, siis ma tahaksin nii-öelda tähelepanu juhtida ka sellele, et see võib olla täiesti vabalt ka nii-öelda oma peas juba mõtete ja harjumuste kujundamine või ootuste kujundamine teisest inimesest, mis samuti võib osutuda tulevikus abielule hävitavaks. Nii et pühendagem ennast. Juba enne abielu uurima Jumala sõna, Jumala tahet ja kõike, millesse tema tahab meid juhtida, siis saab Jumal ka meid abielus edasi saata ja pühendumine jätkub juba ka siis selles paari suhtes. Stuudios on Rain ja Kaie Siim ja tänane teema on paarisuhteks valmistumine koos Jumalaga. Aga nüüd, kui me rääkisime siin sellest, et üks suhe on andmine, mitte saamine, kuidas mina tahan saada valmis isikuks, kelle juurde Jumal mind tahab juhtida ja et mina saaksin olla talle õnnistuseks, siis kas see on päris ükskõik, siis keda me omale nii-öelda ligi või pähe laseme. Et ma tahaksin siin esitada ka mõningad proovikivid välja valitule. Ja need on tegelikult just selle kaitseks, et on tõesti inimesi, kes tahavad nii-öelda ka meid võibolla ära kasutada. Võibolla ka meie enda jaoks need proovikivid, et kas ka meie tahame võibolla kedagi ära kasutada. Et kõigepealt küsi enda käest, kas see inimene, kellega sa tahaksid tutvuda või kellega sa tahaksid ühist elu rajada, on pühendunud Kristusele. Ma ütleks, et see on kõige esimene proovikivi, see alus. Kristusele pühendunud inimestel on ka oma vahel palju kergem selles suhtes püsida ja üksteisele pühenduda, sest Jumala vaim juhib neid ka siis selles paari suhtes. Siis sa võid küsida, enda käest küsida, et miks ta soovib sinuga abielluda? Mis on need motiivid? Me kõige alguses rääkisime siin nii-öelda nendest võibolla nii-öelda valedest või tormakatest motiividest, miks inimesed abielusse tormavad, et küsi, et kas see soov, miks ta sellesse suhtesse tuleb ja abielu nii-öelda tahab sinuga nii-öelda edasi minna. Kas see on temal sellest jumalikust armastusest lähtuv või on tal mingid muud nii-öelda päevakorra punktid enne vaja ära toimetada? Mõtle sellele, kas see inimene on paindlik. Kas ta on kohanemisvõimeline ja järeleandlik? Tihti peale me peame oma abielus tegema ka üksteisele järeleandmisi, et see on ju nii-öelda kahe inimese nii-öelda ühte sulamine. Ja me tuleme erinevatest kohtadest, erinevatest taustadest, me oleme erinevad inimesed. Päris mitmes asjas meil tuleb teha kompromisse või järeleandmisi üksteisele oma harjumuste suhtes. Mulle tuleb meelde see, et kui meie abielu astusime, siis me kolisime minu korteresse ja mul oli oma nii-öelda köök ja oma asjad kõik olid pandud oma käe järgi ära ja kui naine tuli kööki, siis ta hakkas asju teistmoodi panema. Ja ma ütlesin, et toot, need ei käi niimoodi, see käib hoopis seal ja see on niimoodi siin. Ja kui ma olin oma esimese stoppi tõmmanud, siis ma hakkasin mõtlema, et aga miks ma siin üldse niimoodi kamandan köögis, et mul on nüüd ju naine, et ma olen parem köögi naisele üle. Ja siis kui ma olin oma sellest nii-öelda esimesest reaktsioonist nii-öelda oma sees nagu aru saanud, siis ma läksin ja ütlesin, et kõigelt kuule kallis, et võta sa nüüd kõik ja tee nii nagu sul on nagu oma meele järgi, et ma rohkem ei sega, et ma annan alla köögis. Et see on see paindlikkuse koht, kus ma nii-öelda annan endast ära, et see ei pea olema täpselt nii nagu mina olen ette kujutanud. Kahe inimese nii-öelda see koostöö ja tuleb kohanduda üks teisega.
Enne meie suhet. Ma armastasin väga palju treenis käia ja tavaliselt minu päev oligi selline, et peale tööd ma läksin trenni ja peale trenni tulin koju ja siis oli kell juba 8-9 ja see ongi väga palju aega enam millekski muuks kui varsti magama ja hommikul jälle tööle. See oli see koht Rainile, kus ta ei kujutanud ette sellist elu, et ma lähen iga õhtu peale tööd trenni ja siis ei jää õhtul meil oma vahel enam aega üksteise jaoks, et siis need trenniajad said natukene muudetud ja paindlikumaks tehtud. Et see on see alistumise küsimus. Sellest alistumise teemast meil tuleb ka edaspidi pikemalt juttu, aga see on väga oluline tülide vältimiseks, et peame õppima üksteisega arvestama ja alistuma.
Jah, sest et me tahame ju teine teist õnnelikuks teha. Me ei ela enam nii-öelda oma elu, vaid me elame meie elu. Et see ei ole enam mina, kes otsustab, vaid meie. Ja eesmärk on ju teist õnnelikuks teha. Ja mina sain ka aru seda, et kuivõrd nii-öelda talle trenn meeldib ja ega ma siis jaganud ju trenni ära keela. Ma lihtsalt nagu väljendasin ennast, et mul olis küll kurb, kui sa nagu iga õhtu trennis oled ja ma ei näekski sind. Ja tema sai sellest aru ja nii-öelda tegime ajad niimoodi, et tema sai trennis käia ja mina sain temaga koos olla.
Ja nüüd käime juba koos trennis.
Üks proovikivi, millele võiks mõelda, aga on nii-öelda empaatia või arusaamisvõime. Kas ta mõistab teiste inimeste tundeid? Kas tal on palju sõpru ja kas need sõprussuhted on sügavad ja püsivad? Võime teise inimese tunnetest aru saada on tegelikult ühes paari suhtes väga oluline. Et me rääkisime siin ennem juba sellest, et tegelikult need tunded on meil Jumala poolt antud, et me tunneme armastust üksteise vastu, et me võib-olla tunneme ka vahest kurbust. Ja kas me mõistame teineteise tundeid? Kas me võime reageerida? Kui on kurb, siis me lohutame. Kui keegi väljendab meile armastust, kas me oleme valmis ja võimelised ka vastama armastusega, et ka tema võiks vastu tunda armastust? Et see teise tunnetest arusaamine on ka üks koht, mida tasub tähele panna. Ja ma usun, et see on ka asi, mida Jumal inimestele tahab kinkida ja jagada. Et kui vahest inimesed on ka haiget saanud või tunnete väljendamises ja selles vastuvõtmises võib-olla nii-öelda haiget saades kinniseks jäänud, siis on ka see üks koht, mida Jumal, ma usun, tahab avada. Üks asi, millele veel võiks mõelda, on suhtlemisvõime. Et kas ta on hea kuulaja? Ja ka inimene, kes teise probleeme tõsiselt võtab, kas te saate rääkida oma vahel asjadest? Kas ta väljendab ennast piisavalt? Et on oht, kui inimesed ju kõike endasse hoiavad ja midagi välja ei räägi, võivad kuhjuda mingid negatiivsed tunded või jääb midagi väga olulist rääkimata või väljendamata tegelikult, mis on abielu tervise seisukoha pealt ju väga tähtsad.
Tegelikult inimesi on ju erinevaid, et mõned inimesed on väga kinnised ja ei oska suhelda. Kui ongi kaks inimest sellised kokku sattunud, kes on hästi kinnised inimesed ei oska avada, siis tegelikult sellele suhtlemisvõimele nad võiksid ikkagi mõelda ja selles suunas tööd enda juures teha ja püüda ikkagi suhelda ja püüda endast välja rääkida. See ikkagi loob tugeva aluse edaspidisele suhtele. Kuna meie ei näe üksteise mõtteid ja soove, kui me väljendame ennast ja räägime üksteisega, mida me tahame, mida me tunneme, mida me vajame, siis teine inimene oskab meie tunnetele paremini vastata ja me saame oma suhte tugevamaks rajada.
Ja, et ma mõtlesin ka, et see suhtlemisvõime ongi see, et me räägime. Ja võibolla kui on kaks inimest, kes tegelikult naudivadki mõlema seltskonnas vaikust, See võibki ka niimoodi olla, aga me oleme valmis suhtlema, et kui ühel on mingi probleem või ütleme seda vaikust on ühe jaoks liiga palju, siis ta on valmis minema ütlema, et kuule, kallis, tead, ma tahaks, et me rohkem räägime või et midagi nagu muutuks. Inimesed on valmis, nad on avatud ja kui nad on mõlemad väga rahul selles olukorras, et nad ongi vaikselt kahekesi toas ja midagi ei räägi või ei toimu ja see ongi nende, kus ütleme, see hea seisund, et ja lasta siis olla, aga kui on midagi, siis me katkestame selle vaikuse ja ütleme, et kallis, nüüd ma tahaks midagi rääkida. Et põhiline on see, et kas te naudite üksteise seltskonda ja seda suhet, mis teil on, et te oskate vastavalt sellele ennast siis nii-öelda ka reguleerida, kui vaja siis rohkem rääkida, aga võibolla ka kui vaja ja see teisele on väga oluline ka vähem rääkida. Võibolla ka seda, et üks inimene lihtsalt kogu aeg räägib ja see hakkab teisele väga juba nii-öelda närvidele käima ja võime ka siis nii-öelda seda suhelda ja aru saada, et Nüüd peab teksti maha võtma, et oleme nüüd natukene vaikselt ka. Et jah, et kas see seltskond, mis meil nii-öelda oma vahel siis on see, mida me igatseme, mida me tahame, kus me tunneme ennast hästi ja me tahame olla teine teise läheduses. See on üks proovikivi, millele mõelda. Kui me juba siin hakkasime sellest suhtlemisest, nendest kohtadest rääkima, mis meie vahel võivad tekitada lahkelisid või konflikte. Et mõelge sellele, et kuidas... sellel inimesel on konfliktide ja probleemide lahendamise võimega. Et tahest tahtmata tekib olukordasid inimeste vahel ja arusaamatusi, et aga kuidas neid lahendatakse? Selle nii-öelda siis selle pinge maha võtmise ja olukorrast arusaamise küsimus on tegelikult päris oluline. Et vaadake nii-öelda enne, kui te juba sellesse suhtesse asute, et kas see inimene oskab konflikte lahendada? Kas ta on konfliktne inimene? Või on ta võimeline aru saama ka teise poole seisukohtadest ja neid viisakalt aksepteerima ja lahendama. Üks proovikivi võiks olla ka suhted teiste inimestega. Mis moodi ta suhtleb inimestega kollektiivis tema ümber ja ka nendega, kes on siis kas võimul, olgu see siis politsei või riigivalitsejad?
Nii nagu ta suhtleb teiste inimestega, nii ta hakkab teiegagi kunagi suhtlema.
Et jah, tõsid on, et inimesed nii-öelda suhte alguses võivad väga kergesti nii-öelda panna ette maski ja pingutada ja näidata ennast kellegi teisena või püüda olla paremad. Kui panna tähel inimesi juba nende harjunud nii-öelda suhetes, olgu see vanematega või tema hoiakutest riigi ametitesse, millega tihti võib olla kokku puudeta, siis sealt saab päris palju aimu. Et mis moodi ta ka teiega hiljem käituma hakkab. Lõpuks võiks ka mõelda teie sarnasuste ja erinevuste peale.
Et tihti räägitakse ka seda, et erinevad inimesed sobivad ja erinevad tõmbuvad üksteise poole. Et seal on osaliselt tõtt, aga pikas paari suhtes need erinevused võivad saada takistuseks. Et selle armumise aja sees, et erinevad inimesed, nad võivad tõesti tõmbuda ja olla väga armunud, aga kui... Nüüd see suhe läheb edasi sealt püsivamaks armastussuhteks, siis tulevad need erinevused välja, need võivad hakata häirima, et nendega võiks vähemalt arvestada, et neid erinevusi võib olla väga erinevaid sotsiaalsed erinevused, kultuurilised erinevused, vanuse vahe võib saada takistavaks, et need punktid võiks ka läbi mõelda. On tehtud ka sellist statistikat, et suur osa nendest abieludest, mis on nüüd lahutatud, suur osa nendest paaridest on väga erinevad inimesed. Ja selles suhtes ma usun küll, et mida sarnasemad inimesed, seda kergem on ka hiljem ja koos elada, et et mida sarnasemad ka huvid ja elupõhimõtted ja vaated ja siis on kergem teist inimest enda kõrval aksepteerida. Et ma peaks küll õnneks ütlema, et meil on Rainiga väga palju sarnasusi ka selliste väikeste vigade koha pealt, et kui me näiteks mõlemad oleme sellised unustajad ja vahel hajameelsed, et siis kui tema unustab midagi ära, siis ma ei saa tema peale nagu vihastada. Et ma olen ise ju täpselt samasugune ja ma teen täpselt neid samu vigu nagu tema, et siis see lihtsalt minu jaoks ei ole probleem.
Jah, ma arvan ka, et see sarnasuste erinevuste koht tasuks endal läbi mõelda. Kui me täna räägime siin nii-öelda suhete alustamisest ja suheteks valmis saamisest ja kui juba nii-öelda lähenetakse inimest, nii-öelda kaks inimest üksteisele, siis tasub läbi mõelda see sarnasuste erinevuste koht, et jällegi see on see silmade avamise hetk, et ma vaatan reaalselt selle inimesele, et kes ta siis on. Tasub võtta aega selleks, et jälgida inimest. Enne kui suhtesse tormata ja lihtsalt tähele panna, et kes ta on ja mis moodi ta käitub. Loomulikult kõike seda ei ole võimalik nii-öelda lõpuni läbi näha ja kõrvalt jälgida, et eks palju asju selgub suhte arenemise käigus, aga igal juhul tasub nendele asjadele mõelda ja nii-öelda lahtiste silmadega vaadata.
Muidugi kui inimene on väga armunud, siis on ka raske selliste lahtiste silmadega näha, et vahel võib-olla oleks kasulik ka pidada nõu pastoriga näiteks või mõne hea sõbraga, keda sa usaldad, et võib-olla tema näeb midagi sellist, mida sina üldse ei oskagi näha.
Ja kes on meie kõige parem sõber, kes muu kui Jeesus, eks ole? Ma soovitan küll kõigil esimesele konsultatsioonile minna Jumala juurde ja paluda ja tarkustalt ja tema tahte leidmiseks. Kõige esimene asi, mis ma nagu ütlekski, et mis võiks olla meil ühte nii-öelda suhtesse nii-öelda sisenedes või ütleme, et meil on juba keegi on nagu silmapiiril, me oleme nagu nii-öelda valmis või tahtlikud kellelegi lähenema. Kõigepealt on see neutraalne hoiak. Ma ei ole temast kinni või et see inimene ei ole minu jaoks kinnis idee. Et me oleme ka valmis sellest väljavalitust loobuma. Et võibolla saab ilmseks midagi, mida ma ennem ei teadnud ja mis on kas minu põhimõtete vastu või sellel inimesel võibolla nii-öelda omad soovidega. Kõik ei saa ju alati minna meie tahtmise järgi, vaid suhetes on alati, peame arvestama ka sellega, mida see teine inimene tunneb. Neutraalne hoiak kõigepealt ja põhimõtteline soov nii-öelda anda ja armastus ei ole saamise, vaid andmise koht. Nii et ärgem olgem siis kinnisideelised kellegi suhtes, et ma pean selle inimese kätte saama. Teiseks, mida võiks selle Jumala tahte leidmise juures nii-öelda oma südames hoida, on see jumaliku armastuse andmise soov. Jumalik andmine on tingimusteta ja jäägitu. Ja ka meis peaks sees olema, et meie soov on samamoodi seda armastust välja jagada. Me räägime siin nii-öelda sellest Jumala tahte leidmisest ja see jumaliku tingimust, et armastuse andmise soov peaks meil ka siis sees olema, et siis saab Jumal ka meid juhtida. Me rääkisime siin just ka nii-öelda nendest proovikividest ja sellest, mida tähele panna inimeste juures ja kindlasti mina pean väga tähtsaks vaimuliku sõela, et see inimene oleks kristlane. Mina olin omale nii-öelda seadnud eeltingimuseks selle, et ma ei taha omale mitte kristlasest abikaasata, sest ma nägin ette, kui raske on vedada üksinda seda vankrit, et üks hoiab Jumala poole ja teine hoiab maailma poole. Kindlasti oleks hetki, kus oleks ka koos lõbus, aga ma tahtsin, et me koos saaksime Jumalat teenida. Ja see vaimulik sõel oli minu jaoks, minu südames oli küll eeltingimus, et mina tahan, et minu abikaasa oleks ka Jumala laps. Ja tõeline Jumala laps, mitte lihtsalt nime kristlane. Et ka selleks kaiet ma nii-öelda jälgisin ikka mitmeid kuid, ma arvan, julgelt võin öelda, enne kui ma üldse läksin nii-öelda juttu tegema, et ma tahtsin veendunud olla, et tema käib kirikus Jumala pärast. Et alles siis, kui ma sain aru, et ta on täiesti südamega pöördunud inimene, siis ma teadsin, et see eeltingimus on olemas, et tema kuuleb Jumalat ja sellest abielust, kui ta minu ettepaneku vastu võtab, võiks asja saada.
Et mina tundsin tegelikult samamoodi enne, Jumala juurde tulekut. Ma ei kujutanud üldse ette, et minu kaaslane peaks olema kristlane. See oli nii teine maailm ja ma ei kujutanud üldse sellist suhet ette, et see on võimatu ja ma ei tahtnudki seda, sest ma arvan, et minu jaoks see oleks olnud igav. Aga kui nüüd ma olin pöördunud ja leidnud uue suuna oma elus, siis ma tundsin nii nagu Raingi tundis, et mu kaaslane peaks olema ka kristlane kindlasti. Meil on üks suund.
Et inimesed võib-olla nii-öelda enne ei kujuta isegi ette, mida see võib tähendada või anda või ära võtta ühte sammu Jumalas käimine. See on tegelikult nii suur rõõm ja nii suur jagamine, mida inimesed nii-öelda siis perekonnas olles ühiselt saavad koos Jumalaga kogeda. Ma ei annaks seda mitte mingi hinna eest ära, ma ei kujutaks ette, kui ma peaksin oma Jumalaga kodus nii-öelda kaaslase mõistes üksi olema. Et ma soovitan seda eranditult kõigile. Loomulikult on inimesi ja nende teid on erinevaid ja kristlased on ka abiellunud mitte kristlastega ja see ei tähenda, et need suhted oleksid õnnetud. Ma usun, et Jumala vaim juhib ka kõiki mitte kristlasi ja inimesi kõikel maailmas igat ühte, kes teda vaid kuuleb, et Jumala vaim töötab iga inimese südames. Ja ma usun, et on ka täiesti mitte kristlaste väga õnnelike abielusid. Ma kristlasena lihtsalt tean, et see on Jumala vaim, kes neid juhib ja need inimesed kuulevad Jumala vaimu, et nad saavad õnnelikus abielus olla. Aga kui võimalik on, siis mina soovitan valiga omale kaaslaseks inimene, kes samamoodi tunneb Jumalat ja kuuleb Jumalat, et kokkusulamisprotsess ja see elu koos võiks olla võimalikult mõnus.
Ja võimalikult mõnus saab ta siis olla, kui selle nimel tehakse tööd ja suheldakse ja nii nagu Jumalaga suhtes me iga päev pühendame ennast Jumalale ja palvetame tema poole ja räägime temaga nii ka paari suhtes me peame iga päev pidevalt, et see on terve elu kulgev protsess tegelikult, pühendada ennast teisele, pühendada ennast Jumalale ja abikaasale.
Ja lõpuks selle Jumala tahtmise leidmise juures, ma arvan, on väga tähtis ka ära oodata Jumala ajastus. Ette tormamine rikub alati asja ära. Meil on kalduvus teha oma plaane. Ma tean, mida ma tahan, ma tean, et see inimene mulle meeldib, ma pean sellesse suhtesse nüüd saama. See rikub asjad ära. Ja meie osa on olla kannatlikud ja palvetada. Ja ma tean, kui raske on oodata. Mina ootasin oma kaaslast ja kaasat pikki aastaid ja ma palusin Jumalalt, et kus see ometi ükskord on. Ja aga ma arvan, et Jumalal tegelikult oli oma plaan vormida ja valmistada mind. Ma olen tagant järele vaadates päris kindel, et ma olin enne lihtsalt ebaküps, oma tahtmisi täis, et Jumal oli tegelikult seda aega vaja, et vormida mind ja vormida ka abikaasat tegelikult. Et see on Jumala poolsel juhtimisel nii-öelda kahesuunaline. Ta tahab mõlemat inimest üheaegselt valmis saada.
Ja kui sa oled leidnud Jumala tahte, siis Jumal annab selle kinnituseks sulle sügava sisemise rahu. Siis sa võid kindel olla, et see on kooskõlas Jumala tahtega. Samuti Jumala tahte leidmise võib ära tunda ka sellest, et see on kooskõlas Jumala sõnaga. No näiteks, kui sa oled armunud vales inimesse kellegisse, kes on juba seotud, siis sa tead, et see on Jumala sõnaga vastuolus. Et siis tuleks nendele tunnetele kohe kiiresti lõpp teha ja paluda Jumalalt abi, Jumal vabastab. Jumal vabastab ja Jumal võtab ära valed tunded. Ja Jumala tahte leidmise võib ka sellest ära tunda, et kui sa lähed tõesti oma koguduse pastori juurde ja või koguduse vanema juurde ja küsid temalt nõu ja tema kiidab teie liidu heaks, teie suhte heaks.
Aga siia juurde paneks ka kolm hoiatust. See ei pruugi olla objektiivne selles asjas, milles sa ise osaled. Et sul on võib-olla oma peas mingi ettekujutus tehtud ja sa oled niivõrd hõivatud oma enda mõtetest ja kujutlusest. Et sellepärast oleks hea, kui sa küsiksid kellegi käest, kes siiralt on Jumalaga kõigepealt sõber ja julgeb ka sulle öelda, nii nagu asjad on reaalselt. Kohtu reaalsusega ja küsi kellegi käest, keda sa tead, et on tõeline Jumala laps ja kes võiks sulle nõu anda. Väga kerge on kõrvale kalduda Jumala tahtest, kui me tormame ette sellest Jumala ajast. et mina võin oma elust küll tunnistada seda, et mul oli kogemus, kus ma olin väsimas sellest ootamisest ja ei saanud aru, miks on asjad niimoodi. Ja hakkasin ka jumalast, nii-öelda jumala ajast ette tormama. See ei olnud kindlasti jumala plaan ja ma sain ise haiget ja tegin ka teistele haiget. Et tõesti ma tahaks panna kõigele südamele, et kannatage koos jumalaga ja oodake ära see aeg, et see hoiab ära väga palju negatiivseid või halbu kogemusi. Ja lõpuks, kui me räägime Jumala tahte leidmisest, on ka hoiatus see, et Jumal ilmutab oma tahet ainult sõnakuulelikele. Tahaksime küll teada Jumala nõuannet, aga ise elame ja käitume selle järgi, kuidas me ise arvame, et on õige ja kõige parem, kuulmata selle, mida Jumal, mille kohta ta meid on hoiatanud või mida ta meile räägib oma sõna kaudu. Kui me oleme tähelepanelikud ja sõnakuulelikud Jumalale, siis tema saab ka juhtida meile oma parimat plaani. Jumala tahte leidmisel inimesed on kasutanud vahel märgipanemist. Selle märgiga mina soovitaks olla väga ettevaatlik. Probleem on just selles, et sellel märgipanemisel rikuvad meie enda seatavad tingimused Jumalale ja ka meie märkide tõlgendamine tihti asja ära. Et ma ei taha öelda, et Jumal ei vasta märkide kaudu, et seda võib vahel juhtuda, aga inimesed kipuvad seda kuritarvitama ja tõlgendama vastuseid just omale meelepärasel viisil, et sellega olge väga ettevaatlikud. Nii nagu see viimane punkt meil ütles, et olge sõnakuulelikud Jumalale, siis saab ka Jumal teile oma tahet avaldada.
Tahaksin kõigile soovitada, et nad paneksid esimesele kohale suhte Jumalaga. Et see oleks tõesti nende elus kõige esimene punkt, number üks. Kui sa ei ole õnnelik vallalisena, siis sa ei ole seda ka abielus. Ja ma arvan, et selle õnne toob Jumal. Suhe Jumalaga võiks olla ikkagi ennem küps, kui sa hakkad suhteid inimestega looma. Ja teistpidi jälle, kui sa oled õnnetu ja kui sa oled pettunud, haiget saanud ja katki, siis samuti otsi Jumalat ja pöördu tema poole. Sest Jumal on meil imeline tervendaja ja tema võib need haavad ära võtta ja sind uueks luua ja anda oma rahu ja armastuse sulle südamesse. Et see on minu kogemus, et minuga juhtus nii, et ma ei pidanud pöörduma ühegi arsti ega psühholoogi poole. Mind ravis Jumal ja see tervenemine toimus tõesti päevaga. Jumalal on kõik võimalik ja see on imeline töö, mida Jumal võib ühe inimese sees teha. Kui sa oled õnnelik Jumalaga, siis võid sa olla ka õnnistuseks teistele ja oma kaaslasele. Samuti sa saad iga probleemi juures, mis elus ette tuleb, pöörduda Jumala poole ja tema käest nõu küsida ja lahendust otsida. Ja samuti ka kiusatusi võita. Et neid kiusatusi tuleb meil kõigil ju ette ja meid pannakse proovile. Et koos Jumalaga on kõik võidetav. Otsige Jumalat eelkõige.
Täname, et meid kuulasite. Mina olen Rain Siim.
Ja mina olen Kaie Siim.
Täna rääkisime suhteks valmistumisest ja meie nii-öelda suhtest siis Jumalaga, mis kõigepealt nii-öelda meid igasugusteks suheteks ette valmistab. Järgmisel korral räägime siis suhete edasisest arengust ja mis siis nii-öelda saab sellisest käimisest kuni abieluni ja kihlusajak teemad ka.
Soovime teile palju Jumala õnnistusi ja kohtume kuu aja pärast.
üheskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.